Ja, jeg vil gerne begynde med at sige rigtig hjertelig tak for velkomsten. Vi har begge to glædet os utrolig meget til at komme og være sammen med jer. Det er jo ikke første gang, jeg gæster den kreds her, eller en kirke her, og det har hver gang været en rigtig fin og god oplevelse. Så vil jeg sagt, at jeg skulle sige en lille smule om ordet Israel. Jeg begynder med, at det bliver nu meget kort. Det er jo sagt meget fint, hvad grundelementet er i de foretagende, nemlig det dobbelte. Vi vil så gerne, at den kristne kirke, den kristne menighed i Danmark, må få ikke ordet Israels syn eller en eller anden syn på Israel, men få Bibelens syn. Hvad siger Guds ord om Israel? Og for det andet, så vil vi selvfølgelig gerne bringe det allerstørste, vi har modtaget fra Israel. Jesus. Ham vil vi gerne bringe tilbage til det folk, hvor der ikke er så mange i dag, som ser, som tror på, at Jesus er Messias. Når det drejer sig om arbejde i Israel, og det skal jeg ikke sige så meget om i formiddag. Det er mere måske det første, pege lidt på, hvad er det egentlig, Bibelen fortæller os kristne om Israel. Hvorfor er det, vi på en eller anden led, som Guds folk, har et særligt forhold til Israel? Så når det drejer sig om arbejde i Israel, så har vi et hjem, et center, både i Tiberias, en bibelskole, discipleskole, hvor 14 elever kommer 3 måneder og får undervisning og kommer ud on the location, ud på stederne og får lov at høre undervisningen der, hvor tingene skete. Og i Jerusalem har vi et hus, og der vil vi gerne være med til, ud fra det hus, at drive det, vi kunne kalde en diakonal social tjeneste. Israel er i dag i nød. Det er der mange folk i Mellemøsten der. Der er 1,5 millioner mennesker i Israel, der lever under fattigdomsgrænsen i dag. Vi vil gerne række dem en hånd, og gennem den konkrete handling at hjælpe dem på forskellige vis, også at bringe et vidnesbyrd om, hvem Jesus Messias er. Og den tjeneste har vi så, som det var sagt, fået lov at stå i rigtig mange år. Jeg blev helt forskrækket, da du sagde, at der var ingen, der var født i 1963. Er jeg den ældste her i selskabet? Ej, Viberg sidder dernede, så der er en, der er ældre end mig i hvert fald. Men vi har fået lov at stå i rigtig mange år, og det har været så fantastisk. At få lov at opleve Guds rige velsignelse. Få lov at være med og stå i en tjeneste, hvor du får lov at pege primært på Guds ord. For det synes jeg, det er det fantastiske ved den her tjeneste, det er, at det ikke, om så må sige, en sag, jeg først og fremmest har peget på og gerne vil pege på, men det er Guds ord. Hvad siger Bibelen om det folk? Hvad er det, Bibelen underviser os om? Og så kan jeg huske, da jeg begyndte for mange år siden, og vi var som kun 21 og 23 år dengang. Jeg sagde, jeg vil arbejde for at overflødiggøre mig selv. For når alle kristne i Danmark på en eller anden måde får det der bibelske perspektiv omkring Israel ind under huden, eller ind i hjertet, rettere sagt, så pakker jeg sammen. Og nu er der altså gået 43 plus 5, 48 år. Og desværre har jeg ikke pakket sammen endnu. Fordi jeg møder så mange mennesker, når jeg besøger forskellige kristne menigheder i Danmark i dag, som har mere øje for, når de taler om Israel. Hvad var det, Israel gjorde forkert? Hvad var det, der skete i Gaza? På Vestbredden? De der soldater, de der politikere. Og så taler man ud fra det synspunkt, og så kommer der automatisk en antipati, grænsende til et had mod det folk. I stedet for at beskæftige os med, hvad er det egentlig Bibelen siger? Vores holdning til Israel som kristne, det må være den holdning, som Bibelen giver udtryk for. Og det har jeg lyst til at sige en lille smule om. Jeg har fået en halv time, og jeg skal beslutte mig til præcis at holde den halve time. Men før vi tager fat på det, så skal vi bare et øjeblik nu bede sammen. Himmelske Far, tak for det løfte, du har givet os, at der, hvor vi er forsamlet i dit navn, der vil du komme og være midt iblandt os. Og her nu beder vi sådan om, at du ved din gode hellige ånd vil åbne ordet, bære det ind i vores hjerter, sådan at vi gennem det ord, vi skal møde, må få lov at møde dig. Tak, Herre, at du er her for at velsigne. Amen. Jeg har taget lidt sådan med her, PowerPoint, lidt overskrift, fordi jeg har ikke en speciel tekst, jeg læser i dag, og så prædiker ud fra den tekst, men jeg har adskillige skriftsteder, vi skal omkring, og derfor tror jeg måske, det var lettere, hvis jeg bare havde nogle hovedpunkter og nogle skriftsteder heroppe på tavlen, og så kan man måske lettere af den vej følge med i det, som vi skal beskæftige os med. For det første har jeg lyst til at sige, at det vi skal tale om i formiddag, det er ikke det, som vi ofte taler om, og som er fint og rigtigt at tale om. Ofte så koncentrerer vi vores prædikener om mit forhold til Jesus. Hvad jeg møder hos ham, hvad han giver mig, hvad han kalder mig til, så det bliver mig og Jesus, eller Jesus og mig, og den tjeneste, han giver mig. Fint, rigtigt, det bør vi forkynde rigtig meget for hinanden. Men i formiddag skal vi mere være optaget af at se den lange linje. Det, som vi kunne kalde for Guds frelsesplan. Den plan, der går fra evighed og ind til evighed. Hvor vi skal se på, hvorfor handler Gud ind i den her verden, i den frelsesplan. Hvorfor er det, han konkret i den her verden handler, virker? Og se på, hvordan Israel, og det bliver så centrum her, vi kunne nævne mange andre vinkler, men centrum i formiddag bliver så, hvilken rolle spiller så Israel i den der frelsesplan? Og derfor har jeg lyst til at begynde med at citere her fra 1. Timotheus 2:4, hvor Paulus siger, Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Fordi Guds frelsesplan hænger jo sammen med dybest set ikke et enkelt folk, men hænger sammen med Guds fantastiske kærlighed til alle mennesker. Og derfor underviser Paulus os om, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Forstår det videre der i 1. Timotheus 2:4, for der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, og det er mennesket Jesus Kristus. Så udgangspunktet, Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og hvis vi tager det næste billede der på PowerPointen, som jeg har kaldt for Guds frelsesplan, der har jeg lyst til at begynde med at sige, når vi læser i Nye Testamente, jamen så kan vi jo se, at det som Paulus, Peter og alle de andre koncentrerede sig om, var netop den der forkyndelse af Jesus, som den der er det centrale i Guds frelsesplan. Den der skaber os vejen tilbage til livets Gud. Der i Apostlenes Gerninger 4, i kapitel 3 og 4 i Apostlenes Gerninger, det er der hvor Peter holder en fantastisk tale på tempelpladsen i Jerusalem, hvor han tager sit udgangspunkt i det profetiske ord for at forkynde det, som nu var sket med Jesus, og det, der skulle ske, også når Jesus engang skulle komme igen. Og det bliver de ældste så forfærdet over, at de sætter dem i fængsel. Og her i forbindelse med forkøret i ældsterådet i Jerusalem, der står der, at Peter, fyldt af Helligånden, sagde, vi kan ikke lade være at tale om det, vi har set og hørt. For der er ikke frelse i noget andet navn. Der er ikke givet noget andet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst, end navnet Jesus. Og når vi går længere frem i Apostlenes Gerning, kapitel 10, så er Peter jo kommet til Caesarea ved havet, der hvor ikke jøder bor, hvor hedningerne bor, romernes højborg. Og også her over for ikke jøder, ikke bare her jøderne på tempelpladsen i Jerusalem, men også over for ikke jøder, forkynder Peter i Caesarea, der er ingen personsansættelse hos Gud. Alle er lige. Alle er kærkommen. Alle er velkommen. Kom sådan, som du er til din frelser. Og den tanke, at evangeliet om Jesus Kristus var for alle folk, Gud vil, at alle mennesker skal frelses, er jo en tanke, som vi kender helt fra det gamle testamentets tid af. Allerede der i Esajas 49, vers 6, der siger profeten Esajas, det er ikke nok for Gud bare at føre Israels folk hjem til deres land. Nej, han vil også gøre sin frelse kendt ud over hele jorden. Så Guds vidunderlige frelsesplan. Hvorfor var det, Gud satte denne frelsesplan i gang? Jamen det gjorde Gud jo på grund af det, og lad os da kort nævne det, som vi jo møder i begyndelsen af vores bibelbog, det vi kalder for syndefaldet. Gud, som skabte alle ting, som kronen på sit skaberværk, skabte mennesket, som skulle leve i Guds nærhed. Og så kom synden, Satan fristede. Og konsekvensen af synden var jo, at mennesket blev jaget ud af Edens have. Og Gud satte keruber op, som skulle vogte vejen ind til livets træ. Der var kommet et skel, et svæl, mellem den hellige, levende Gud, skaberen og hans skaberværk og menneske. Menneske på vej ind, bort fra Gud, ind i den evige fortabelse. Men det, som Bibelen lærer os, er jo, at i selve syndefaldets øjeblik, der proklamerer Gud, jeg har en plan. Jeg har en plan. En frelsesplan, det kommer til udtryk i kapitel 3, vers 15, her i 1. Mosebog. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i hælen. Altså, der kommer en gang, som skal gøre op med djævlen, med Satan, og skabe vej tilbage til livets Gud, så det tabte kan opleve genforening. Så velsignelsen kan komme ind over Guds skaberværk igen. For syndefaldet, det betyder forbandelse over jorden og over mennesket, som river sig løs fra Gud. Og så sætter Gud sin frelsesplan i gang. Og når vi så går igennem hele Guds frelsesplan, så ender vi ind i åbenbaringsbogen i Bibelen. Der vil Johannes skue ind. Ny himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er det, han siger i den allersidste bog, allersidste kapitel i vores Bibel, at så er der ingen forbandelse mere. Så syndefaldet, forbandelse over mennesker og jorden, Gud sætter sin frelsesplan i gang. En frelsesplan, som sigter på, at mennesker må blive frelst, alle mennesker. Gud vil, at alle skal frelses. Og som sigter på genoprettelse af alle ting. Så vi ender med ny himmel, ny jord, ender der, hvor det hedder, så er der ingen forbandelse mere. Alting er blevet nyt. Og den frelsesplan, som altså begynder i selve syndefaldets øjeblik, i den frelsesplan kan vi sige, at Gud benytter sig af en metode, et arbejdsredskab, som Bibelen kalder for udvælgelsen. Vi ved, at Gud vil, som sagt, at alle skal frelses og komme til erkendelse af sandheden, fordi alle er skabt i hans billede og elsket af ham. Og derfor allerede inden han grundlægger verden, foretager han det, vi kunne kalde den allerførste udvælgelse. Det er der, hvor vi læser det i Efeserbrevet, og i Efeserbrevet det første kapitel, hvor vi læser i vers 4 følgende. For før verden blev grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellig og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus. Altså en udvælgelse, som er til før alle ting blev skabt. Og for at den der forudbestemmelse kan blive til virkelighed, så læser vi i Guds frelseshistorie, at Gud udvælger mennesker, et folk, forskellige ting, som skal tjene ham i den frelsesplan. Han er den, som udvælger, tager noget ud, for at det skal tjene ham i frelsesplanen. Og der ved vi, at vi netop henne i 1. Mosebog, kapitel 12, læser om, hvordan Gud koncentrerer sig om et menneske, som skal blive til et stort folk og bo i et bestemt land. Og det folk i det land skal være tjenere i den frelsesplan. Du kender måske ordet, men jeg læser 1. Mosebog 12:1-3. Herren sagde til Abraham, forlad dit land og din slægt og din fars hus. Drag til det land, jeg vil vise dig, og jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Og bare tro ting fra den der udvælgelse af Abraham og Abrahams efterkommer, som er vigtigt, synes jeg. Det første, det er dig, det er dette, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. At når Gud tager en person ud og siger, at du skal blive til et stort folk og bo i et land, så er det fordi, du skal tjene mig i den plan, frelsesplanen, som betyder, at Gud ved, at alle skal frelses. At i dig skal alle jordens slægter velsignes. Og det andet, vi understreger, det er det der lidt stærke udtryk, som vi læste før. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. Hvad betyder det? Jo, det betyder vel, at den, der angriber Abraham, Den, der angriber Abraham og hans efterkommere, angriber ikke bare Abraham og hans efterkommere. Jeg har næsten sagt ret forstået skidt med det. Men han angriber Guds plan om velsignelse ud til alle folkeslag. Og det er problemet. Og det er det, vi skal have øje for, når vi tænker på disse stærke ord her. Den, der velsigner dig, vil jeg velsigne, ja, men den, der forbander dig, vil jeg forbande. Hvis han forsøger, så at sige, at stikke en kæp i hjulet på Guds fantastiske frelsesplan ved at forbande Israels folk, eller vil være med til at udslette de folk, rører man ikke bare ved Israel, ved Abrahams efterkommere, men man rører ved Guds eget folk. Og man rører ved Guds plan, den plan, som går ud på, at i dig skal alle jordens slægter velsignes. At Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Vi tager næste slide. At være udvalgt på den måde, vi taler om her, er ikke et spørgsmål om frelse eller fortabelse. Som siger, når jeg taler med mennesker omkring Israel og Israels plads i Guds frelsesplan, så siger mennesker, jamen de er jo ikke bedre end andre. Mange af dem tror slet ikke på Jesus, nogen tror slet ikke på Gud måske. Men at være udvalgt til en tjeneste i Guds frelsesplan har altså ikke noget at gøre med frelse eller fortabelse. Det er tale om, at Gud suveræn bruger mennesker, bruger et folk i sin frelsesplan. Ja, han har sagt, hvad enten de vil det eller ej. Vi møder udtrykket om Israel som Guds tjener både i det gamle og det nye testamente. Og her har jeg skrevet ordet fra Jeremias' bog, kapitel 43 og vers 10. Og læg mærke til, hvad der står der. Der står, at profeten siger, I er mine vidner, siger Herren. Min tjener, som jeg har udvalgt, for at I må forstå og tro på mig og indse, at det er mig. Altså Herren siger, og læg mærke til udtrykket, I er mine vidner. Der står ikke, at Israel efter for godt befindende selv kunne tage stilling til, om de ønskede det her eller ej. Nej, udvælgelsen ligger det, at Gud siger, I er. Så hvad enten Israel brød sig om det gennem historien, eller for min skyld kunne vi gerne tale i nutid, bryder sig om det eller ej, så står det folk altså om vidner, om den eneste sande Gud, den Gud, som har en fantastisk frelsesplan. Og inde i Nye Testamente, der har vi Marias vidunderlige lovsang i Lukas 1, hvor det i vers 54 står, at han har, altså i Nye Testamente, Lukas 1, at han har taget sig af sin tjener Israel. Og hvad der ligger gemt i det, møder vi utrolig stærkt i 5. Mosebog, kapitel 9. For i 5. Mosebog, kapitel 9, der møder vi netop ordene om, at det ikke hænger sammen med, at folket er bedre, frommere, mere kvalificeret end andre folk, men at det er Gud, der suverænt udvælger. Det hedder, du skal vide, at det ikke skyldes din retfærdighed, at Herren din Gud giver dig dette herlige land i eje, for du er et stivnakket folk. Eller, hvis vi bladrer hen i kapitel 7 i 5. Mosebog, så siger Herren det sådan, du er et helligt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Og så kommer begrundelsen. Prøv at høre begrundelsen. Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer, udvalgte jer, for I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer, og fordi han ville opfylde den ed, han tilsvor fædrene. Hvad er det specielle ved Israel? Er de bedre frommere og opfører sig specielt godt i Gaza på Vestbredden? Nej, hemmeligheden er, at Gud elsker dem. Og Gud ønsker at holde sin ed, sin pagt med det folk. At Gud har gjort det folk til sine vidner. Mine vidner er I. Og jeg har talt med gode venner i Israel gennem årene, som egentlig gerne har ville melde sig ud af det der udvalgte folk. Fordi udvælgelse betyder også forfølgelse, lidelse, trængsler. Det ved vi. Både når vi taler om Israel, men også når vi taler om den kristne kirke, menighed udvalgt i Jesus Kristus. Det betyder lidelse og trængsler. Men de kan ikke melde sig ud af det. For det er Gud, der blandt alle folk på jorden har taget et folk ud og plantet det i et bestemt land i Mellemøsten og sagt, I er mine vidner. Vidner om Guds frelsesplan. Vidner om, hvem Gud er. Om Israel er lydig eller ulydig, jamen det får betydning for den velsignelse, der er tiltænkt dem selv. Israel kan jo ikke indrette sit liv stik imod det, Gud har sagt i sit ord. Hvis vi læser profetbøgerne i det gamle testamente, så læser vi jo meget stærkt der, at Herren går i rette med Israel og siger, Israel, I er et folk, som er genstridige og et folk, som er et ulydige mod alt det, Gud har sagt og gjort. Og alligevel så kommer Guds dom over den. Fordi Israel kan ikke indrette sit liv stik imod det, Gud har sagt i sit hellige og levende ord. Og for det andet, så ved vi også, at det ord om, at Herren vil bringe velsignelse over Israel, det er et spørgsmål om, at Gud handler ind i det folk, sådan som han vil. Så Israel har ingen indflydelse på, om Gud bruger dem som sit redskab i forbindelse med den velsignelse, han har tiltænkt alle andre folkeslag. Der står den suveræne Gud og siger, I er mine vidner. Hvis vi prøver at kigge på det næste. Hvis vi så mere konkret skulle spørge hinanden, jamen hvad er det så Gud vil bruge det folk til? Hvad var det Gud ville bruge sin tjener til? Eller vi kan også sige sin jordforbindelse. Overordnet, Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Og så sætter han sin plan i gang, og nu har han brug for en jordforbindelse. Noget her på denne jord, hvor igennem han kan bringe den velsignelse ud til hele verden. Og jeg har lyst til at nævne et par ting, og de første to ting skal nok blive meget kort, for det er overbevist om, at her er vi på hjemmebane alle sammen. Det første, det er, at jeg har fået Guds ord gennem Israel. Den fantastiske bog, jeg står med her, og som jeg går ud fra, er på den her pult hver søndag formiddag. 66 bøger skrevet af 40 forskellige skribenter. Hvor er den kommet fra? Den er ikke bare faldet ned fra den blå himmel. Nej, jeg har fået den fra Israel. Alle Bibelens forfattere, måske med enkelt undtagelse nær, er jøder. Så Gud gav dem ordet, de nedskrev, de bevarede det, de gav ordet videre. Og jeg står med en dansk udgave her i formiddag. Men jeg har fået den bog fra Israel, bogen som jo er det jødiske folks historie. Så Gud væver det folks historie sammen med sin frelseshistorie, som min hellige bog, min Bibel, er det folks historie. Og derfor siger Paulus Romerne 3, hvad tårtrin har jøden da? Mig på alle måder, siger han. Og det kunne nok være en diskussion ved, hvad det betyder. Men det skal vi ikke stanse ved nu. Hvad fortrin har jøderne? Meget på alle måder. Først og fremmest, at de har fået Guds ord betroet. Jeg har Bibelen for Israel. Og jo mere jeg sætter mig ind i det folks tankegang og deres kultur og deres tradition osv., jo mere forstår jeg, ved godt, det er Helligånden, der skal åbenbare ordet for mig. Og jeg behøver ikke være i Israel eller arbejde for Israel for at få fuld udbytte af Guds ord. Det har han givet for hver enkelt af os som en lygte for vores fod og et lys på vores sti. Men det hjælper altså at kende den kontekst, den sammenhæng, hvor i Bibelen er skrevet. Og det andet, næste, det er, at frelsen kommer fra jøderne. Det behøver jo heller ikke sige så meget om, vel? Min frelser. Ham, som mødte mig i min ungdom og kaldte mig, så jeg fik lov at komme til tro på ham, og det er Gud så taknemmelig for. Det var jøden Jesus fra Nazaret. Da Gud skulle bringe den frelse, som vi har talt om fra begyndelsen i dag, ind i den her verden. Det, som skulle skabe vejen tilbage til Gud. Så tænkte jeg, hvordan gør jeg det? Jo, Gud kræver et fuldkommen offer. Lydefri. Og ingen mennesker kan vi stille med over for Gud, som er lydefri, som intet har gjort forkert. For vi har alle syndet og mangler herligheden fra Gud. Og så sendte Gud sin egen søn. Hvordan fik han sin egen søn ind i den her verden? Jo, han lød den jødiske kvinde Maria fra Nazaret blive med barn. Og 9 måneder efter fødte hun i Betlehem. Jesus, eder er i dag en frelser født. Og det er derfor, Jesus selv siger der i Johannes 4, 22, i sin samtale med den samaritanske kvinde på Vestbredden i Samaria, der mellem Garitsim og Ebels bjerge, hvor de talte om vand. Og det er en interessant prædiken. Men det er i den forbindelse, Jesus siger til denne ikke-jødiske kvinde, frelsen kommer fra jøderne. Hvorfor det? Jo, jeg tror, han vil understrege over for den ikke-jødiske kvinde, den samaritanske kvinde, at Gud gav sin frelse gennem en jøde, der hed Jesus, som blev omskåret på den 8. dag, blev fremstillet i templet osv. Et med sit folk. Frelsen kommer fra jøderne. Det tredje, jeg har lyst til at nævne, det er, at gennem det folk blev jo evangeliet ført ud til hele verden. Hedningerne blev medarvinge. Det er Paulus, der stadigvæk hen i Efeserbrevet taler om den her Kristi hemmelighed, som siger noget om, at vi, der ikke er født som jøder, er blevet medarvinge, medindlemme, meddelagte. Ikke i stedet for Israel, men sammen med Israel. For det første, når det drejer sig om hedningerne, som fik del i frelsen, så har jeg bare lyst til at nævne det, men tag det med hjem og tænk lidt over det. At da Gud skulle bringe sin frelse ind i verden for at frelse dig og mig, der måtte han jo finde et offerlam. Gud kræver død, blodsudgydelse for frelse. Det er det hele offertjenesten i det gamle testamente vidner om. Og nu skulle han bringe frelse ind ved sin elskede søn. Og det vil sige, at Jesus blev født til at dø på korset. Se, der er Guds lam, som bærer alverdens synd, sagde døberen nede ved Jordanfloden. Men hvordan gik det til, at Jesus endte på Golgata kors? Ja, hvis vi ser historisk på det, så var det jo en gruppe, ikke alle jøder, langt fra alle jøder, for mange jøder hang ved Jesus på Nytestamentets tid, står der. Men en gruppe fanatikere i Antoniaborgen i Jerusalem råbte jo korsfest ham, korsfest ham. Og så endte Jesus på korset. Og så har det fået rigtig mange mennesker, også mange, som bekender sig til en kristen kirke, til at tale om jøderne som Kristi mordere. De har slået Jesus ihjel. De skal kanøfles. Så meget blod er udgydt i historien af den der såkaldte kristne antisemitisme. Og de bliver beskyldt for at være Jesu morder, og derfor skal de dø. Hånes. Og der er meget også i vores danske tradition, som bærer med på det, vi taler om her. Men hvad var det, der navlede Jesus til korset for, at vi er hedninge råd, og alle andre kunne blive frelst? Det var ikke jøderne. Det var heller ikke romerne. Det var din og min synd, der navlede Jesus til korset. Og derfor i en parentes bemærker, at jeg er utrolig glad for, at vi er lige ved at se Oberammergau-spillene i Sydtyskland. Og der har man i mange år talt om den der antisemitisme, hvor man slog mig på, jøderne slog Jesus ihjel. Det er rettet nu. Så nu er det folkene slog Jesus ihjel. Og det er jo egentlig rigtigt, for din og min synd navlede Jesus til korset. Så han kom gennem de folk, de blev tjenere, da Gud blev det lam, der skulle bære alverdens synd gennem sin søn Jesus Kristus. Og gennem det folk gik evangeliet ud til hele verden. Når Helligånden kommer over jer, sagde Jesus selv, så skal I blive mine vidner i Jerusalem, Judæa, Samaria og ind til verdens ende. Næste punkt. Guds demonstrationfolk. Gud udvalgte Israel for, at Israel skulle demonstrere, hvem Gud er og hvordan Gud handler. Også demonstrere over for dig og mig. I Romerbrevets 11. kapitel, der var Paulus taler på en særlig måde om vores, altså den kristne menigheds forhold til Israel. Der bruger han et udtryk, han siger, når han peger og taler om Israel, så siger han til os, der ser du Guds godhed. Og der ser du Guds strenghed. Og bare ganske kort, for der er på et bibeltime også her. Guds godhed, det betyder, at du ser, hvordan Gud begynder forfra og forfra med Israel. Hvis Gud skulle første gang det folk faldt og var genstridig mod Gud, skulle sige, færdig, jeg finder mig et nyt folk. Så har jeg kan se dem allerede under ørkenvandringen. Men igen og igen forbarmer Gud sig over det folk og siger, vi begynder forfra. Vise dem noget, barmhjertighed og kærlighed igen og igen. Og hold fast, hvor jeg er glad for det. At Gud for nu at bruge et moderne udtryk, går ind for genbrug. At der, hvor jeg svedte mange gange Jesus og flygtede angst og fejl, der kan jeg stå foran dig igen og sige, ræk mig igen dit skjold og svær. Prøv mig en gang endnu. Og han siger, okay, se Guds godhed. Men se også Guds strenghed. Det var det, vi talte om før, at Gud ser ikke gennem fingrene med synd. Vi kan ikke som kristne heller, ligesom Israel ikke kunne, så kan vi heller ikke som kristne indrette vort liv på forskellige områder, stik imod det, Gud har sagt i sit ord, og så tror, at det går bare godt alt sammen. Nej, se Guds godhed og Guds strenghed. Og det andet i forbindelse med, at Israel demonstrerer, hvem Gud er, det er det, at Gud opfylder sine løfter og forjættelser, og gennem det, at Israel kommer hjem til deres land og bor der og er i Jerusalem, demonstrerer Gud sin evne til at opfylde sine løfter og sine forjættelser. Hos profeten Ezekiel, der står der, at når Gud vil føre Israels folk hjem til deres land, så står det, det er ikke for jeres skyld, Israel. Når Israel skal hjem og bo i deres land og bo i Jerusalem igen, og ørkenen skal blomstre, så gør jeg det for mit hellige navns skyld. Det er fordi Gud er Gud, han opfylder sine løfter og sine forjættelser. Og når jeg rejser til Israel i dag, i disse år her, og ser folket komme hjem, ser ørkenen blomstre, ser dem være i Jerusalem, så er det ikke Israel, der bliver stor for mig. Jo, jeg holder mig af Israel. Tvivl ikke på det, jeg har mange gode venner i Israel. Men det er ikke Israel. Det er Gud, der bliver stor. Der ser du, hvem han er. Ham, der for sit hellige navns skyld fører sit folk hjem. Og Ezekiel siger det endda så stærkt, han siger, når Gud gør det, viser sin hellighed på Israel ved at føre dem hjem til deres land, så skal vi se, at Gud er Gud. Så det, der ser i Israel i dag, i disse år her, bliver for mig et vidnesbyrd om, at Gud holder sine løfter og sine forjættelser. Han demonstrerer, at sådan er han. Og så tænk på alle de løfter og forjættelser, som Gud har givet til den enkelte af os. Vi har en hel bibel fyldt med dem. Holder det? Passer det? Se jer med jer alle dage ind til verdens ende. Holder den? Se på Israel. Lær om Gud. Kom hit til mig, alle I, der er træt og tynget af byrder, så vil jeg give jer hvile. Holder det? Passer det? Se på Israel, lær om Gud. Sådan er han, når han demonstrerer gennem sit folk Israel. Sidste punkt. 3 minutter, 4 minutter. Det er, at Bibelen lærer os jo, at Israel ikke stoppede som Guds tjener, da Jesus kom. Døde og opstod, og menigheden blev til en virkelighed. Paulus understreger så stærkt for os der i Romerne 11, hvor nogen allerede dengang i den kristne kirke havde sagt, Israel er nok færdig som et specielt folk. Har Gud forkastet sit folk? Aldeles ikke. Hvorfor ikke det? Fordi nådegaverne og sit kald fortryder Gud ikke. Så Gud spiller, Israel spiller en rolle i Guds frelsesplan helt frem til afslutningen. Og derfor lærer Bibelen os, at det, der sker med Israel, er tegn på, at Jesus kommer igen. For Bibelen lærer os, når han kommer, skal han sætte sine fødder på Oliebjerget østen for Jerusalem. Og Oliebjerget ligger nu engang i Israel. Og derfor må Israels folk hjem til deres land. Bo der. Platformen skal forberedes til den fantastiske dag, hvor himlens skyer brydes, og så kommer han, Jesus Kristus. Og derfor har jeg skrevet 3 skrifter her, som du må tage med hjem og læse, når nu børnene spørger det, jeg er i eftermiddag, som det blev sagt. Jeremias, som jo siger noget om, at ligesom Gud holdt øje med, at Israel blev straffet på grund af deres synd, så vil Gud også våge over, at det ord bliver opfyldt, som taler om hjemkomsten. Den hjemkomst, som hænger sammen med, at de skal træde ind i den nye pagt. Den nye pagt, som er stiftet ved Jesu Kristi blod. Og for at ingen skal være i tvivl om det, så er det jo der, Jeremias taler om, at så længe himlens stjerner er der, og solen og månen, så længe holder Gud sine løfter til Israel. Så hvis du er i tvivl om det her holder, så skinner solen altså. Og så gå ud og kigge på den, så holder Gud sine løfter og sine forjættelser. Og det er jo der i Zakarias 14, at profeten taler om, at alle folk skal samle sig imod Israel. Hold fast, for det er aktuelt. Vi troede jo, at i det mindste Amerika ligesom var der. Og jeg siger ikke, at det er det, der sker lige netop nu, men jeg siger bare, at vi har en fornemmelse i disse uger her, om at det godt kunne lade sig gøre i den verden, vi lever i, at alle samler sig imod Israel. Og det er netop, når det sker, og Israel ikke længere kan stole på sin hær og sin efterretningstjeneste og sine rabbiner, at de råber på hjælp fra Gud. Og så sætter han sine fødder på Olivebjerget. Og så udgyder han nådens og bøndens ånd over Jerusalems indbyggere. Og så siger de hen til ham, Jesus Messias, som de har gennembrudt. Og så samler Jesus det her op, fordi Jesus var jo ikke uenig med det profetiske ord. Det var jo Guds ord. Og så taler han der i Lukas 21, om at vel skal jøderne spredes ud over hele jorden. Men så kommer der en dag, hvor de skal hjem igen og bo i Jerusalem. Og så åbnes himlens skyer, og så kommer han. Og så er vi fremme ved dagen. Så har vi nået målet. Guds frelsesplan på 30 minutter. Så er vi fremme ved den dag, hvor der ingen forbandelse er mere. Den dag, hvor vi på grund af Jesu fuldbragte værk for os og for Israel, fordi han ved, at alle skal frelses, dem, der tog imod den frelse, skal træde ind i den vidunderlige ny verden. Vi tager den. Den vidunderlige ny verden, den nye himmel og den nye jord. Den der verden, når du læser det for børnene i eftermiddag, hvor der er ingen sorg, ingen gråd, ingen pine, ingen nød er mere, men hvor alt er nyt. Når Johannes i sin syner så noget af det, så bryder han ud i kapitel 4. Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den almægtige, han som var og som er og som kommer. Så er vi der hos ham på den nye jord, skal aldrig skilles fra ham mere. Gud giver, at vi der var sammen i formiddag, og så må være sammen der, i tilbedelse til den trefoldige hellige Gud, som var, som er og som kommer. Lad os bede. Himmelske Far, tak for dit ord til os. Tak, at du er en forunderlig Gud. Tak for din frelsesplan. Tak, at du vil, at alle mennesker skal frelses. Tak, fordi vi fik lov her at få del i den frelse. Vi beder om, at vi også i denne formiddag må fly ind i din favn. Vi beder om noget og tilgivelse og oprejsning, så vi kan stå i dit ord og vidne i vores samtid om den vidunderlige frelse. Vi beder for Jerusalems fred. Tak, at vi lever i en tid, hvor vi ser, at dit ord begynder at gå i opfyldelse. Her er dagen kommet, hvor du udgyder nådens og bøndens ånd over dit folk Israel. Og tak, at vi må få lov at løfte vores øjne og være forvisset om, at forløsningen nærmer sig. Altid sammen med dig i evighedernes evigheder. Amen.